Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, hoy ny Tompo, tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Marika, toko voalohany, andiny fahefapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo.
Tamin'izany andro izany, nisy boka anankiray nanatona an'i Jesosy nandoalika teo anatrehany, ka nitaraina taminy nanao hoe, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Nangoraka azy Jesosy ka nanintsitra ny tanany ka nanendry azy sy nanao taminy hoe, mety aho, madiovy ianao. Vatany vonoteny izy dia niala tamin'ny ralehilahy ny abokany ka nadio izy. Dia nampandeha azy niaraka tamin'izay Jesosy sady namepetra azy mafy nanao hoe, tandremo, aza milaza izany na amin'iza na amin'izy ianao, fa mandehana misy eo amin'ny mpisorona. Ary noho ny nanadiovana anao dia manatera ny fanatitra nodidiny Moizy mba ho vavolombelona amin'ny vahoaka. Kanjo noho nylasy ralehilahy dia nilazalaza sy nampely izany hatraiza hatraiza, hany ka tsy afaniditra niariary tao an-tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra teny ivelany tamin'ny tany mangingina izy, ary no atonin'ny olona ave ny tontolo eny. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Tsapa amin'ity sombina evanjely ity fa manasitrana ny rofontsika ny Tompo, manalantsika migeja mahazo antsika. Tsaromariana aloha fa tsy afaka mifanatona sy mifandray ny boka sy ny olona salama tamin'ny andron'ny jody taloha, araka voalaza to amin'ny testamenta taloha Eksaody toko fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Tsy maintsy mamela lakolosy ireo boka rehefa tsy maintsy andalo ka miatakataka izay tsy boka mba tsy hampaloto azy. Fa nge tsy nasakana ity boky ity izany fa nirosy nanatona an'i Jesosy izy, nandoalika teo anatrehany, ka tsy Jesosy nilasa naloto fa afaka kosa ny abokan'ilay olona. Manafaka antsika migeja mamatotra antsika Andriamanitra, ka aoka tsisy hahasakana antsika hanatona azy satria mangoraka antsika izy. Isika mantsy bokam-pahotana matetika, totandra vadikoditra ny fahotana. Fa na izany aza, izay mitondra izany eo anatrehan'Andriamanitra tsy hiverina ho maina fa hadio. Mova tsy izany no ambaran'ny sakramenta amin'ny fampiavana. Mandoalika eo anatrehan'ny pretra isika hanambarany fahotantsika, manatanteraka fombam-pivavahana fanao amin'ny kofesy tahaka ny nataon'ity boka ity, manambara hoe, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ka ny tanàn'ny pretra mitsodrano amin'ny alalan'ny famantarana sy fijaliana to milaza hoe, mety aho, madiovy ianao. Fa ny abokantsika kosa mety ho maro karazana fa tsy tokana, nefa samy azo avely izany raha tena mibebaka marina isika, afa-tsy ireo tsy maintsy mandalo dingana mombony kokoa noho ny antony efa fantatsika ka tsy lazaina eto. Misy koa anefa tena boka tsy tiantsika hialana akory efa antaonany maro, toy ny tokantrano maso ohatra, nefa mbola azo diovina tsarany. Fa ao koa ireo tsy mahalala ny tenany hoe boka satria efa miaina sy mivelona amin'ny abokany diso tafahoatra ka tao tsy marary azy intsony izany. Mila sitranona avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Ary aroty, izao fotoana izao hialana amin'izany, tsy mila lakolosy ampanenona intsony fa ny fombavalo sy manenina no ilaina, hany vaaolana, ny fanatonana, ny sakramenta, ny fampiavanana amin'ny alalan'ny pretra. Tsy ampamantsy indrindra ho antsika katolika ny milaza mivantana ny fahontanana an'Andriamanitra, fa ilaina ny manatona ny pretra mba azo famitsorana. Ireo miaina ao anaty toe-pahotana mafaty toy ny tokantranomaso no tsy afaka amin'ny kofesy satria tsisy famitsorana azo omena azy. Tsy maintsy vahana aloha ny fototra retina raha tiana ho sitrana amin'izany. Tsy heviny eto fa tiany Jesosy mandrakariva isika mpanota fa ny fahotana no alany, ka mila mibebaka amin'izany isika. Tsy miandriandry fa miarinaingana arak'izay azo atao, eo amin'izay mahalava. Koka isika tsy andry fiarahambe baka vao ikofesy, aoka tsy andry halotobe vao idio, fa atao matetika arak'izay tratra izany. Mitohy ihany ny evanjely, dia nampandeha azy niaraka tamin'izay i Jesosy. Toy izany koa, fa raha nampampikofesy hoe mandehana ampiadanana rehefa vita ny kofesintsika. Fiadanana tokoa no azon'izay manao kofesy tsara, satria efa tonga olom-baovao. Nanafatra i Jesosy rehefa sitran'ilay olona hoe, tandremo, aza milaza izany amin'izy any amin'izy ianao. Ka anjo no nilasy raha lehilahy, dia nilazalaza sy nampely izany hatraiza hatraiza. Azo lazaina fa nanary fahasoavany ihany ity olona ity, satria tsy nanaraka ny tenin'i Jesosy taminy, ka nahatonga an'i Jesosy tsy hafaniditra niariary tao an-tanàna nintsony. Tandremo izao ny fahasoavana azo, kanefa tosika hialo amin'ny fiainan'i Jesosy amin'izay atao avy eo. Tadidio tsara fa rehefa vita ny kofesintsika, dia vao mainka romotra ny demony, mova tsy ny liona mitady izay harapany, satria tafahavana indray amin'Andriamanitra vao tsipaka mbavafo ilay ratsy, ka finoana mafy orina nanoentina manohitra azy, araka ny voalaza ao amin'ny taratasy voalohany Masindahapera toko fahadimy andinin'ny fahavalo, mila miambina mandrakariva isika. Fa hitondram-bavaka ireo marary rehetra isika amin'izao andro maneran-tany ny marary izao, indrindra moa rehefa ireo am-bavahoana tsy ahitana fanafany intsony. Mankahery azy ireny. Alao irery.
Ry Andriamanitra ray o, lehibe tokoa ny fitiavanao, fanafoinao amonjy anay Jesosy Kristy zanakao, mba tsy hisovery izahay mino azy, fa ho diovina ary ho tonga zanakao ao aminy. Koa ampio izahay ahay ankasitraka ny fanasitrananao anay, ka hiara-miasa amin'ny fahasoavanao ary ho faly an-tanin'ny fanahinao lalandava. Amena.